9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Istorija kao misterija. Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Kontrolisanje prošlosti potom nas vodi i u kontrolu budućnosti. Ova orvelijanska premisa nigde nije bolje primenjena nego u arheologiji. Danas govorimo o kontroli istorije putem arheologije, a nas gost je arheolog Jelena Malešević. Jelena, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt. Vi ste arheolog sa veoma ozbiljnim terenskim iskustvom. Učenik ste profesora, kakvi su Đorđe Janković, Svetozar Stanković. Uz to, vi ste izuzetno zanimljiva žena. Spajate arheologiju i umetnost na jedan poseban način, dalekosežan, rekla bih. Jedan ste od onih istraživača koji će se izboriti sa kontrolom istorije i to, rekla bih, na jedan neuporedivo kreativan način.
Zahvaljujem na pozivu i na prisustvu u vašoj emisiji. Vi ste me baš onako ozbiljno najavili. Ne znam, ispunit ćemo, nadam se, očekivanje.
Da, očekivanja nisu samo moja, rekla bih da je to jedan zaključak svih ljudi koji sa vama stupe u kontakt, jer vaš teorijski rad, pored ovog praktičnog o kome smo govorili, predstavlja najtemeljniji pokušaj da se rekonstruiše prošlost. Vi se time dosta temeljno bavite i to će se i videti u ovoj našoj emisiji, a nadamo se da će i višetomna knjiga koju pripremate uskoro, bar u svojim prvim nekim delovima, biti dostupna za javnost. Kada govorimo o arheologiji, govorimo, a u pitanju je Srbija, govorimo o zabranjenoj arheologiji. Pa nam recite kako ste vi se suočili od svojih studentskih dana, sa kojim ambicijama ste krenuli u ovaj posao i kada ste shvatili da je kontrola istorije putem arheologije vodeći princip kojim se rukovodi i akademska institucija, odnosno akademske institucije, odnosno čitava humanistika učestvuje u tome, rekla bih, i na koji način ste nastojali i nastojite da se taj problem reši?
Pa da počnemo. Ja sam upisala arheologiju davne, sada već 92. godine. Imala sam sreću da mi predaje poslednja generacija, mislim našoj klasi, da predaje poslednja generacija vrhunskih arheologa, počeši od profesora Dragoslava Srejevića koji nam je predavao preistorijsku arheologiju, preko profesora Đorđa Jankovića, Aleksandra Jovanovića, koji je bio klasičar vrhunski i tako dalje, Aleksandrine Crmanović, ljudi koji su iskopavali od Lepenskog vira preko, ne znam, bitnog vinčarskog lokaliteta, recimo Banjica i tako dalje. Tako, moja ideja je bila, od uvek me zanimala istorija i ja sam želela da se bliže upoznam sa tim. Arheologija je jedna onako sinkretička disciplina koja obuhvata i istoriju, istoriju umetnosti, antropologiju i razne druge discipline, etnologiju, sve teme koje su mene praktično zanimale i da nekako pokušam da na jedan sveobuhvatan način proučim prošlost srpskog naroda, jer sam bila zainteresovana za našu sobstvenu istoriju i arheologiju. I tim povodom, pošto sam jako rano krenula zajedno sa još nekolicinom ljudi sa studija da posećujem terene i terenske istraživanja koje su vodili upravo ti naši profesori ili saradnici iz arheološkog centra ili arheološkog instituta, jedan od najvažnijih terena na kojima sam učestvovala na početku bio je Blagotin. To je jedan jako važan lokalitet za srpsku preistoriju koji vodio Svetozar Staković Nani, pokojni, koji je bio vrhunski terenski arheolog i preistoričar, koji između ostalog vodio Vinču 20 godina, jer Vinča je ranije bila između ostalog školski teren za arheologiju. To je sada ukinuto i ne postoji već odavno, čak i u vreme mog studiranja već više nije postojalo kao praks, da studenti koji studiraju na arheologiji imaju praksu prosto na samom lokalitetu Vinče Belo Brdo.
A kako je došlo do tog ukidanja tog lokaliteta,
pa ja to ne znam,
i zbog čega? Niste istraživali?
Ja to ne znam, ali do toga je došlo još pre nego što sam ja prosto se obrila na fakultetu. I onda sam ja došla na ideju da organizujem jedan studentski časopis, čiji sam ja bila urednik, okupila sam redakciju, većina ljudi koji su tada bili u toj našoj redakciji studentskog časopisa su sada arheolozi koji se bave time, Dušan Borić i razni drugi ljudi. Dejan Bulić, ne znam, Dejan Radičević, koji je asistent bio profesora Đorđe Jankovića kasnije. I ideja tog časopisa bila upravo da mi se između ostalog, ne samo znači, da pričamo o zanimljivim terenima i iskopavanjima koje su aktuelne i koje su se dešavala u tom trenutku, već i da pričamo o problemima u srpskoj arheologiji. Postala jedna rubrika na sredini tog časopisa koju smo mi onako duhovito nazvali drekavac po srpskom mitološkom biću, zato što je u stvari trebala da bude neka vrsta pobune protiv stvari sa kojima se mi kao studenti, iako smo bili mladi, tek smo se upoznavali u stvari sa arheologijom kao naukom i sa svim problemima koje ona pokreće i problemima u samoj arheologiji. E, tad smo se prvi put u stvari susreli sa realnim problemima koje evo traju do dana današnjeg i ne samo što traju, nego su nekako i eskalirali koliko ja mogu da primetim. Pošto već u to vreme naših studija profesor Đorđe Janković je bio optužen bukvalno kao jeretik i ja sam tu napisala jedan čuveni tekst koji se zove Spaliti jeretika. On se osjeća odnosio na profesora Đorđe Jankovića, zbog čega se je bila pozvana na odgovornost od strane profesora Srejevića i preći nam je da će me izbaciti sa fakulteta i tako dalje. U stvari, taj tekst nije bio ništa posebno neprijatan, nego naprotiv, on je pozivao na jednu javnu tribinu na kojoj bi se svi naučnici, nebitno je da li su arheolozi ili istoričari, mogli da iznesu svoje mišljenje i svoje argumente ukoliko se ne slažu recimo sa argumentima profesora Đorđe Jankovića. Profesor Đorđe je naučnik, arheolog. On je imao prava ako ima argumente za svoje teorije da ih jednostavno plasira, da priča o njima, da nas uči i tako dalje. Ali on je zbog tih teorija bio optužen već tada i već tada su želeli da ga izbace za vreme našeg studija, 1993. godine je to bilo. Ja sam pozvala na organizovanje jedne javne tribine. E sad, do te javne tribine uopšte nikada nije došlo. Ja sam onako duhovito u tom tekstu rekla da je veliki inkvizitor odlučio da se spali jeretik profesor Đorđe Janković javno i tako dalje zbog svojih jeretičkih misli, ideje i tako. I da pozivamo velikog inkvizitora na razgovor i da na neko pomirenje, znači u smislu da se jednostavno otvoreno razgovara o tome, jer vrlo je moguće, svaki naučnik greši. Nauka je takva disciplina u kojoj čovjek posveti ceo život, znači recimo 40-50 godina svog života posveti nečemu da bi pomerio jedan milimetar u nauci, što već sutra dan nakon njega može sve da se promeni. Čitav njegov rad i njegovo životno delo može da bude ili osporeno ili nadograđeno na neki način, prošireno i tako. Ali naravno da je jako važno, jer to je jedan stepenik, da tako kažem, u tom saznanju neke apsolutne istine, ako možemo to tako da nazovemo, koje je teško sagledati zato što je to jedna sveobuhvatna i velika slika. To je sad kao Nikola Tesla, što je možda mogao da vidi tu veliku sliku, ali za većinu ljudi je to jako teško. Jako je teško i treba puno vremena. Međutim, kažem, do te tribine nije došlo i onda smo mi shvatili da nije stvar u stvari u profesoru Đorđe Jankoviću. Mislim, pošto smo mi sarađivali sa njim na raznim iskopavanjima i terenima i videli smo kako se on odnosi prema predmetu istraživanja. To je na jedan jako ozbiljan naučan način. Nije čovjek koji želeo da samo kao ima neku svoju teoriju pa želi da je potvrdi na terenu. Naprotiv, on je u stvari stvarao svoje mišljenje na osnovu realnih materijalnih dokaza do kojih smo mi dolazili. Tako da njegov naučni metod nije bio spor.
Da, profesor Đorđe Janković je jedan od retkih stručnjaka za srednjevekovnu arheologiju, utemeljivač ranovizantijske, ranoslovenske, ranohrišćanske arheologije.
I katedre za nacionalnu arheologiju, što je jako važno, a ta katedra je nakon njegovog nelegitimnog reizbora i izbacivanja sa fakulteta, prevremenog pre odlaska njegovog u penziju, ukinuta. Katedra za nacionalnu arheologiju je ukinuta na Filozofskom fakultetu.
Vi ste nakon toga napravili, tokom dve godine, ste radili na razgovorima sa profesorom doktorom Đorđem Jankovićem i sada ti razgovori se postavljaju na kanal Metanoja i to je izuzetno dragoceno svedočanstvo samog profesora Đorđa Jankovića o situaciji u srpskoj arheologiji i objašnjenja zbog čega dolazi do te potrebe da se strogo kontroliše arheologija.
Pa ja sam shvatila još tada za vreme studiranja da je arheologija nauka koja prosto ulazi u politiku. Zašto? Zato što ona u stvari daje, na osnovu arheologije mi možemo da dobijemo pravo nad određenim teritorijama geografskim. Što znači, ako su vaši preci sahranjivani negde hiljadama godina ili stotinama godina ili već neki period, vi na osnovu toga imate, polažete određene prava nad nekim teritorijom, nekom državnom teritorijom. Zato je arheologija između ostalog jako važna zbog potvrde neke vrste kontinuiteta kulturnog na određenom prostoru, identiteta kulturnog, koji u stvari stup svake državnosti. I zbog toga je ono u stvari sama esencija. Znači, vi ako želite da pokorite neki narod ili da ga osvojite ili da ga okupirate, vi njemu prvo trebate da oduzmete istoriju i njegov stup na kom počiva njegova državnost, a to je upravo ovaj identitet, kulturni identitet.
Vi ste i radili na terenu i na osnovu, rekla bih, tog vaše saradnje na terenu, odnosno učestvovanja u iskopavanjima profesora Đorđa Jankovića, nastale su knjige Predanje istorija crkve Srba u svetlu arheologije, koje je objavljeno u izdanju Beogradskih hrišćanske misli, Hilandarskog fonda, univerzitetskih obrazovnih pravoslavnih teologa iz Foče i zadužbine Nikolaj Velimirović i Justin Popović iz Valjeva, a koja je tematski vezana za njegove dve prethodne knjige, to su Srpsko pomorje od 7. do 10. stoleća, objavljena 2007. i Srpske gromile, objavljena 1998.
E, tako je. Znači, mi smo u stvari pomagali, mi studenti smo pomagali profesoru Đorđu Jankoviću da prosto obradimo taj veliki materijal, da ga istražimo, da iskopavamo, da ga obrađujemo i tako dalje, i naši crteži se nalaze u tim knjigama, naravno, što je velika čast. Nije na nama bilo tada da mi donosimo neke naučne zaključke, da imamo sobstvene naučne mišljenje, mada nije to zabranjeno, ali mnogo smo bili mladi i zeleni, da tako kažem, nismo imali dovoljno znanja da bi mogli da pratimo profesora, koji zaista bio vrhunski poznavalac istorije crkve i arheologije, i slovenske arheologije, i tako bio vrhunski terenski arheolog između ostalog, i stvarno jedna nezamenljiva figura u srpskoj arheologiji, posebno što se tiče srednjovekovne arheologije. Mada je njega predmet naveo sam, ova problematika o kojoj pričamo, a to je pitanje da li je bilo doseljavanja Slovena u 6. i 7. veku, odnosno Srba i Hrvata konkretno, koji se spominju u tom čuvenom spisu Daj, Konstantina Porfirogenita Romijskog ili Istočno-Rimskog cara, što bi oni danas rekli Vizantijskog cara, Makedonske dinastije, što znači da on nije mogao da ne poznaje slovenske jezike, ili upravo bio pripadnik Makedonske dinastije od Vasilija Velikog. Tako da, naravno da je profesor Đorđe bio upućen da onda ide što dublje, da se spušta što dublje istorijski da bi rešio, jer svi ti problemi nastaju u tim prelaznim periodima. U periodima između, recimo, neolita i bronzanog doba, između bronzanog doba i gvozdanog, između gvozdanog doba i antičkog nekog perioda, između antike i ranog srednjeg veka. Tu se nalaze ti, da tako kažem, prekidi koji uopšte nisu prirodni. Jer ne postoji sad prekid u vremenu, pa sad kao nastaje neko drugo vreme. Možda se tehnologija promenila po kojoj mi nazivamo ta doba. Kažemo sad neolit, to je mlađe kameno doba. Iako i nije takva situacija realno na terenu, bar što se tiče vinčanske civilizacije. Vinča već od početka eksploatiše metalne rude. Ima rudnike navali. Znači, ima ukope duboke do 60 metara. Kope rudu cinobarita, galenita, razne druge rude. Ima rudarske peći u kućama u kojima se topi ruda. Ali da kažemo da još uvek preovlađuje kameni materijal, oruđe neko od kamena i tako dalje. Da je to još uvek bila neka skupa tehnologija, da je njima to bilo komplikovano, da industrijski još uvek proizvode to.
Vem de longe, namorada da memória. Junto construímos história no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora. Vem comigo mundo afora, em qualquer lugar que eu ande. Nhonho bebeu um gole de cada pó.
Emisija Kontrapunkt, u gostima nam je arheolog Jelena Malešević, jedan od najboljih studenta na Fakultetu za arheologiju i najboljih saradnika mladih profesora doktora Đorđa Jankovića. Smrti arheologa koje se bave na pravi način istraživanjem, radeći na terenu, arheologija podrazumeva rad na terenu i povezivanje artefakata sa onim što se može zaključiti iz njihovog postojanja. Smrt profesora Svetozara Nanija Stankovića, srpskog arheologa, stručnjaka za balkanski neolit i dugogodišnjeg saradnika Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, spada u tu jednu veoma tragičnu povest ove priče da neki arheolozi umiru, zar ne?
Da. To su zaista bili tragični događaji tih godina. Pritisak je bio veliki, pošto je, dešavao se rat u Jugoslaviji, raspad Jugoslavije. Znači, mi kad smo pisali 92. godine, rat je uveliko počeo. Mi smo tada slučajno, ako postoji slučajnost, a u Nanijevom slučaju sigurno ne postoji, naišli na taj čuveni lokalitet Blagotin, koji je od ekstremnog značaja za srpsku praistoriju na ovim prostorima, jel, našim. Radi se o ovom starčevačkom lokalitetu neolitskom, gde je pronađen između ostalog najstariji zidani hram na svetu. Znači, naišli smo na stvari na tom lokalitetu prilikom iskopavanja, na neke činjenice koje su pomerile u svetskim razmerama određena saznanja o prošlosti čoveka. Pomirilo se to da, recimo, su ljudi znali već tada u Blagotinu da peku hlebove, a pre toga se mislilo da je s takvom praksom se počelo tek u Mesopotamiji 3000 godina kasnije. Onda recimo našli smo na to da je postoji urbanistički plan urezan na jednom modelu žita koji je bio votivni zavetni dar hramu. Bio ucrtan čitav urbanistički plan naselja Blagotina, po kom smo mi mogli da kopamo i da dalje istražujemo, s tim što smo mi nažalost stigli da istražimo samo deo tog centralnog trga sa hramom, pa čak ni ceo trg, nego samo prosto taj hram nam je oduzeo jako puno prosto vremena i tako dalje, pošto je Nani bio naš najbolji terenski arheolog u tom trenutku. On je čovjek koji je vodio teren na Vinči 20 godina između ostalog i bio učesnik svih najvećih sistematskih iskopavanja do tada koje su se dešavalo u srpskoj arheologiji i Svača i Caričinog grada i municipium S i tako dalje, mnogih drugih lokaliteta. Tako da je on zaista bio i radio i bavio se jednom metodologijom koja je bila vrlo detaljna, znači čak i radio i flotacije i magnetna merenja i radio je po kvadratima, pošto je u pitanju preistorije, pa je to mora pažljivo da se kopa, znači metar sa metar, kvadrat samo 5 cm dnevno skidanje, tako da on je zaista vodio jednu ozbiljnu dokumentaciju i način sam iskopavanja da ne bi došlo neki grešak. Na terenu je bio prisutan i Haskell Greenfield, ovaj čuveni paleozoolog, trenutno profesor na Manitoba univerzitetu, koji je bio zadužen upravo za analizu kostiju i tako dalje, tako da vesti o Blagotinu, koje su bile senzacionalne zaista u svetskim razmerama, su odmah otišle u svet i zaokupile pažnju svetske naučne javnosti. Međutim, ovde je došlo do ozbiljnih problema. Nani je imao ličnih problema.
Kako su, popišite nam prirodu tih problema i na koji način se to ispoljavalo. Znači, kako je išao taj pritisak, da, verujem, institucionalno, odakle su stizala ta naređenja i zašto je zatrpan najvažniji lokalitet?
Pa vidite, niko ne zna odakle su stizala naređenja. Jednostavno počinje od jednog da se dešava.
Da li je Svetozar znao?
Nije ni on znao, znate, mislim, on je znao ko njega, da tako kažemo, proziva, komu ne dozvoljava da nastavi iskopavanja na tom lokalitetu, pošto se dobilo naređenje da se lokalitet zatrpa iako nije ni istražen. Tek su praktično počela sistematska iskopavanja koja su trebala postati sistematska. Taj lokalitet je trebao da se radi 15 godina, recimo, da bi uspela se dobio neki odgovori koji su arheologiji neophodni, koji nisu samo stvari materijalnih nekih senzacionalnih nalaza, iako i takvih nalaza bilo na Blagotinu, jer su nađene neki izuzetni primjerci ove plastike, odnosno ikonografskih predstava tih majki, velikih majki, ili u pitanju starčački lokalitet neolitski, i te boginje se trenutno i sada nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu i izložene su u zbirci koja prikazuje neolit, nego i raznih drugih. Tu je brdo nalaze bilo od keramike, nakita, fascinantnog nožiće, oruđe, sekire i tako dalje. Taj lokalitet je bio prepun materijala koji je bio zaista fascinantan, ali arheologi su bitni i druge stvari, tipa socijalni odnosi u okviru zajednica, urbanistički planovi, funkcionisanje određene zajednice, njena ekonomija, trgovina, pošto smo mi recimo tamo nalazili zavetne darove koji su dolazili iz dosta udaljenih geografskih oblasti, kao što su bili Karpati, kao što je bilo Crno more, Alpi, što znači da je postala živa komunikacija u to vreme između tih oblasti i da je Blagotinski hram bio jedan pan, da ne mogu kažu helenski hram, nego pan starčevački hram koji je okupljao ljude koji su živjeli na jednom jako velikom geografskom prostoru, ali koji su prosto, kojim je to bilo mesto hodočašća i mesto okupljenja. Očigledno je bilo neko drevno sveto mesto zbog čega su oni tu dolazili na hodočašće i donosili svoje zavetne darove iz krajeva iz kojih su dolazili. Tako da, mnoge stvari tu mogu da se nauče koje su u preistoriji nerazrešene, od samih arhitektura, tih ulica, rasporeda ulica, urbanističkog samog plana, funkcionisanje te zajednice, njenih socijalnih odnosa i tako dalje. To su pitanja na koje da bismo dobili odgovore, neophodne su dugotrajne istraživanja upravo celog naselja. Znači, trebalo bi iskopati čitavo naselje sa nekom, ako je moguće, nekom neposrednom okolinom, da bismo mi to mogli da utvrdimo. Ali do toga nije došlo iz prostog razloga što to nije odgovaralo u toj situaciji nikome. U Jugoslaviji se vodio rat, ta država se raspadala, mi smo, Srbi su bili optuženi za genocidni narod, agresori i tako dalje, i sad odjednom nailazimo u svemu tome na neko drevno, praistorijsko naselje koje je praktično kolevka evropske civilizacije, čime Srbi u stvari na neki način zadužuju upravo čitavo to čovečanstvo Kao nailazimo na naselje gde su živjeli ljudi koji nisu poznavali rat, jer nisu imali odbrambene nikakve zidove oko tog naselja, niti nikakve bedeme, što znači da su ovde ljudi živjeli jako dugo, recimo u periodu od sigurno skoro i 3000 godina, u potpuno miru i harmoniji.
A vi ste do toga došli u jeku novih talasa ratova.
I to nikome nije odgovaralo, znači to nije odgovaralo posebno ne CNN-u ili takvim stanicama koje su nas prikazivale kao neke varvare, polupismeni narod koji nije zaslužio otprilike ni da ima državu, ni svoju teritoriju, a kamoli nešto. A onda se usred toga nalazi na tako jedan važan lokalitet od svetskog značaja na teritoriji. Tako da je to bilo sve ugušeno i vršio se stravičan pritisak na Svetozar Stanković i nane zbog čega on te godine po povratku sa druge kampanje istraživanja drugog leta, pošto dva leta su se Blagotin kopao pre toga, čovjek je dobio dva infarkta, bio u jako teškom zdravstvenom stanju i iako mu je bilo zabranjeno da uopšte ide više ikad fizički na lokalitet. On je, da li iz inata, da li se u njemu prebudio neki inat ili ta nezadrživa želja za znanjem, za okruživanjem neke ideje i donošenjem nekog zaključka, on je jednostavno otišao i on je tog trećeg leta umro, upravo preminuo je prosto u sondi u toku samog istraživanja.
To su sve neki antički momenti, profesor Đorđe Janković, koji u Sokratovskoj u procesu sokratovskom potpuno identičnom, nema nikakve razlike.
Ovo bi moglo neka Antigona da bude, recimo, a samo što je u muškom rodu, recimo, pošto je zabranjeno Antigoni bilo da sahrani ovi Eteoklo ili Polinik, ne mogu sad setim tačno, ali tako je bilo otprilike, na njoj je bilo zabranjeno da se vrati, da prosto završi iskopavanja, da kompletira dokumentaciju, da bi moglo da se zna o kakvom svetilištu do kraja se radi, o kakvom naselju se radi. To je bilo jako veliko naselje koje se prostiralo na puno hektara i tako da, znači to je bila praktično metropola i to rano neolitska metropola iz starševačkog perioda, ali koja je imala kontinuitet još iz mezolita, pa je imala verovatno i kontinuitet ka mlađem periodu, znači ka Vinči.
Kako kao mladi arheolozi koji ste već osnovali svoj časopis koji je uzburkao arheološki odsek, potpuno ga uzburkao, dakle više ništa nije bilo isto, ta vaša pobuna koja je bila izuzetno i intelektualno i u duhovnom smislu izrazito mudra i jaka i duhovita, kako nije rezultirala zaista jednom revolucijom?
Pa na neki način to je bila najozbiljnija revolucija, zato što smo mi pričali o problemima o kojima niko ništa nije smeo da kaže. Recimo u tom prvom časopisu u Broju mi smo se pobunili zbog čega na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta na bisti na kojoj piše Miloje Vasić ne postoji bista. Počeš i od toga. Mislim, to sad deluje kao neki nebitan, kako da kažem, detalj.
Ali je veoma bitno, evo reći ćemo našim slušalcima koji možda ne znaju. Miloje Vasić je zapravo prvi pronašao Vinču.
Jeste, i on je sa Nikolom Valtrovićem u stvari osnivač srpske arheologije. Znači, to su ljudi koji su osnovali
srpsku... I nema biste, nema naziva fakulteta po Miloju Vasiću.
I onda smo mi u stvari napravili jedan duhoviti plakat gde smo mi slikali to postolje bez biste sa nazivom Miloje Vasić i onda smo stavili pet glava ovako, Srejovića, Garašanina, ne znam, raznih drugih arheologa sa pitanjem ko u stvari želi da, ko pretenduje na to da njegova bista stoji na tom postolju. To je bio jedan duhovit, međutim, naravno, mi smo svi trpili konsekvence zbog takvog zbog tog humora, crnog humora, jer smo stvari napravili strip i angažovali smo strip crtače koji su napravili da je Hromi Daba došao noću na Filozofski fakultet, ukrao bistu Miloje Vasića, ono je u vreći i onda se postavlja pitanje ko je u stvari taj čija će se bista umjesto njegove da bude postavljena tu. Mislim, to je bila jedna šala, ali u suštini mi smo se zaista ozbiljno bunili, mi smo na neki način produžili ostanak profesora Đorđa Jankovića do 2016. godine, znači već 1993. godine je on trebao da bude izbačen. Ali time što smo mi zaista podigli veliku buku oko toga, jer on je bio prvo jedini profesor koji je realno radio sa studentima i koji studente realno učio arheologiji i poslu, arheološkom zanatu, crtanju keramike, crtanju grobova, crtanju crkava i tako dalje. To su sve poslove koje su ranije, pre našeg vremena, radili profesionalci, radili arhitekti. Ali u to vreme već nije bilo budžeta, jer se Jugoslavija raspala, sve je tako bilo na neki način u rasulu i u tom rasulu su studenti arheologije preuzeli ozbiljne poslove na terenima i on je nas učio svemu tome. Tako da, naravno, da je bilo u našem interesu, prvenstveno, možda smo bili sebični, možda nismo toliko mislili tada na srpsku arheologiju koliko na nas same, da nas profesor ne ostavi i ne prepusti tamo stihi na katedri za arheologiju. Eto. Tako da je ostao profesor Đorđe, hvala Bogu, i za neke naredne generacije.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so different. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Naš gost je arheolog Jelena Malešević. Jelena, govorili smo o kontroli istorije preko arheologije. Prerana iznenadna smrt doktora Svetozara Nanija Stankovića je zapravo i zaustavila arheološke iskopavanje na području Blagotina. Tada je obustavljena ideja studentskih arheoloških kampova koja je bila inovativna. Svoj stručni i naučni doprinos profesor Stanković je pružao u istraživanju velikog broja lokaliteta i Lepenski vir i ušće Kameničkog potoka, Knjepište, Morava, Gej, Đorđej, Stragari, Lađarište i Blagotin. Vi ste izuzetno blisko sarađivali sa
Jednostavno u njemu sam našla pravog saradnika, to jest on je u meni prepoznao to. Ja sam još uvijek tražila sebe u arheologiji, ali zbog njega sam zavolila strašno preistorijsku arheologiju i počela sam sa njim da sarađujem i on je meni dao prostor u njegovoj kancelariji, na čemu sam mu večno zahvalna da mi tu bude ofis u stvari za rad na časopisu studentskom arheološkom. On je to podržavao, bio jako srećen zbog toga. I ja sam u stvari na neki način imala ozbiljnu privilegiju zato što on mi je postavio sto tako da mu ja uvijek budem okrenut leđima. Ali kod njega su svi dolazili, profesori kad završe predavanja, Đorđe ili Aleksandar Jovanović ili bilo ko drugi, i onda su oni svoje razgovore tu vodili, u kojem ja naravno u tom trenutku nisam ni mogla da učestvujem kao ravnopravni sagovornik ili nisam imala znanje dovoljno da bih učestvovala, ali sam zato bila dobar slušalac. Tako da sam dobila privilegiju u stvari da slušam iznutra te priče i njihove razmišljanja o svemu tome. On je prvi koji me naučio, objasnio mi da smo mi prosto autohtoni na ovim prostorima, da su Srbi jedan narod koji imaju kulturni kontinuitet koji praktično traje od praistorije do dana današnjeg, da je postojao taj balkansko-anadolski kompleks, kako se on naziva, kompleks plodnog polumeseca, ali da je naša kultura na ovim prostorima apsolutno autohtonog
porekla. Šta to znači kompleks plodnog polumeseca?
Pa, to znači da na prostoru centralnog Balkana i Anadoliju, odnosno Male Azije, kako želite, se stvorio taj neolitski, rano neolitski kompleks koji se naziva prostorom plodnog polumeseca, ali prosto kad ga gledate na geografski, na karti, on ima taj neki lučni, da tako kažem, oblik kao mladi mesec. I u stvari tu je bila plodna zemlja i tu su nastale te kulture u dolinama reka. Međutim, mnogo je zgusnutije i mnogo je veća koncentracija tih nalazišta i imaju duži kontinuitet upravo na prostoru centralnog Balkana. Iako imamo i važne lokalitete u Anadoli, tipa Čatalhika, Hadžilara i tako dalje. Ali mi nemamo toliko lokaliteta kao ovde u okviru kulture Lepenskog vira ili Vinče ili Starčeva, toliko urbanih naselja praktično koje već imamo u Vinči. To su prava ozbiljno urbana naselja, mada vidimo već i vreme Starčeva, tog protoneolita, tako nazovemo, kao što je primjer Blagotin, to je ozbiljna metropola koje je gusto naseljeno, veliko naseljeno.
I to je neophodno dalje istražiti. Koliko je istina o Blagotinu prodrla u svet?
Pa prodrla, evo, sada je stalno spominju, vidim da u nekim časopisima naučnim i tako dalje počinje da se polako vraća interesovanje i to je zaista lokalitet od ključnog značaja, zato što smo mi tamo našli...
Da li se tačno zna na kom prostoru je...
Tačno se zna, zato što je Blagotin je lokalitet u Pomoravlju, znači u blizini Jagodine i Trstenika se nalazi, tako u selu Poljna. Tačno se tu nalazi taj blagotinski lokalitet. E sad, pre nekoliko godina nađen je vrlo blizu, znači vazdušnom linijom nekih 30 km od Blagotina je pronađen drugi izuzetno značajan lokalitet sa potpuno različitim materijalom od blagotinskog, što je vrlo zanimljivo, ovaj na Belici. I to su radili Nemci sa našim arheolozima. Deo tog materijala je završio u Nemačkoj, deo je bio ovde izložen na izložbi ovaj, u Belici. Koliko sam ja upoznata sa time, ne pratim. Ili ja moram da napomenem, ja ne radim ni u jednoj instituciji, ja sam jednostavno odavno izašla, da tako kažem, iz okvira bilo koje institucije arheološke, zato što sam želela da se bavim istinom, istraživanjem neke istine i posvećena sam nekim drugim temama, bavim se teorijski i bavim se istorijom religije, znači teorijski arheologijom, ali se jako puno bavim istorijom religije, proučavanjem antičkih kultova i opšte kontinuitetom religijskih ideja, simbola, a posebno sakralnog rečnika i srpski jezik je u stvari ključ za rješenje tih misterija.
Da. Kažite nam, kada govorimo o kontroli istorije, imamo zapravo jednu konstantnu potrebu da se naša istorija menja. I profesor je govorio o tom procesu. Vi ste nakon, dakle, njegovog progona na fakultetu snimali 2 godine intervjue sa njim. Sad se oni pojavljuju na kanalu Metanoja. To su veoma značajni i uzbudljivi materijali. Pa nam recite kako je izgledalo to snimanje čitavog ovog video projekta?
Pa, ja sam prvo bila u šoku kada sam saznala za taj događaj, nemili da ga tako nazovem, na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta, gde je putem nekog nelegitimnog, bukvalno, reizbora došlo do izbacivanja profesora Jankovića, koji već trpeo godinama progone, to smo rekli, napomenuli. On praktično nikada nije mogao da dobije više zvanja od docenta, što je bilo skandalozno, jer čovjek sa takvim znanjem...
A kako je to moguće, s obzirom da postoji akademski red i sasvim utvrđeno pravilo da ukoliko se objavi određeni broj naučnih radova, jednostavno se napreduje...
I ukoliko vi doktorirate, da vi možete dobiti zvanje bar vanrednog profesora koje on zaslužio davno, i zato što nikog drugog nije bilo koji uopšte imao toliko znanja kao on što se tiče arheologije srednjeg veka, i pritom je čovjek bio osnivač katedre za nacionalnu arheologiju u zvanju i dalje večnog docenta, jer mu nisu dali da napreduje u zvanju. To isto bio jedan od vida represije prema njemu. E sad, to nije bilo čak ni to dovoljno, pa čak nisu mogli da sačekaju ni da ode u penziju, recimo 2 godine bio, posle toga otišao u prirodnu penziju, nego jednostavno su morali da smisle taj nelegitimni reizbor. I onda smo mi došli zajednički, profesor Đorđe Janković, ili mi smo dugo sarađivali, a i on zna da ja nisam možda bila najbolji student, ali svakako bila najhrabriji i najluđi njegov student i čovjek koji zaista verovao do kraja u neke ideje i stvari, bio spreman na aktivnosti i na nešto konstruktivne aktivnosti. Mi smo se dogovorili da počnemo da snimamo emisije u kojima će on objaviti na neki način svoj naučni zaključak. On se u to vreme, to je važno da napomenemo, bavio u stvari proučavanjem i povezivanjem jedne neobične stvari, a to je da putevima kojima je prolazio apostol Pavle, na tim putevima su podizane neke tipične crkve, tipičnih osnova, tih trikonhosnih, takozvanih, odnosno krstolikih osnova ili osnova u obliku deteline sa 3 ili 4 lista. U slučaju da nema taj četvrti list je predstavila krstionica koja je na početku bila ispred same crkve. I mi smo u stvari krenuli sa idejom da obiđemo te crkve, apostolske crkve, kojima se u stvari dokazuje da su Srbi takođe jedan od najstarijih hrišćanskih naroda na svetu. Znači, možda sa Jermenima i ne znam još nekim, mi jesmo najstariji narod. E sad, taj period kasnog rimskog carstva, pošto je car Konstantin Veliki, jeli, doneo ukaz kojim je hrišćanstvo postala državna zvanična religija rimskog carstva, u to vreme, koje je još uvijek bilo u jednom delu, je koje je bilo podeljeno na istočno i zapadno, ali samo administrativno, a ne zaista, postoji veliki broj mučenika u provinciji, takozvanoj rimskoj provinciji Liriku, i Singidunuma, Viminacijuma, to su veliki rimski gradovi u to vreme, možda i najveći gradovi rimskog carstva, što malo ljudi zna u to vreme, da je najnaseljeniji deo rimskog carstva praktično od vremena carstva, od vremena Avgusta i tako dalje, upravo bio ovaj Dunavski limes. Sa Viminacijumom, ne znam, sa Nišom, Najsusom, sa Medijanom, odnosno nebitno, Staričinim gradom i tako dalje. Ali posebno ovde oko Beograda postalo 7 utvrđenja. Osim Singidunuma, Beograda i Viminacijuma, vi ste imali Margum, Kontramargum, to znači Ćuprija, Zemun, Taurunum i tako dalje. Znači, mnogo lokaliteta na jednom malom prostoru, i tu je bilo smešteno 7 rimskih najvećih legija sve vreme, što govori o presudnom značaju ovog prostora za opstanak tog rimskog carstva. Tako da nas ne treba da čude što u tako razvijenom urbanom centru, koji je najnaseljeniji praktično delu rimskog carstva, koji samim tim bio i najprogresivniji intelektualno, duhovno, i tu su se razna previranja dešavala u to vreme na prelazu iz 3. 4. veka, ne znam, u 5. vek. Postoji veliki broj ranohrišćanskih mučenika. Međutim, potpuno je neistražen taj prostor istorijski religijski, znači prosto nije izdavano mnogo knjiga na temu u svetu o upravo toj koincidenciji da najveći broj hrišćanskih mučenika u stvari potiče sa ovih prostora, što je isto važna stvar. Tako da profesor Đorđe je počeo da istražuje prosto tu stvar, taj prvi vek nove ere, taj prolazak apostola Pavla i tako dalje. I mi smo krenuli po tim lokalitetima, bukvalno, znači išli smo u Crnu Goru, obišli smo, ne znam, crkve Bogorodice Prečiste Krajinske, gde je bio sahranjen najstariji srpski svetac Jovan Vladimir, to je njegova zadužbina, inače, onda staru crkvu u Baru, crkve na Luštici, Miholjsku Prevlaku, koja je bila i centar Zetske episkopije u vreme Svetog Save, znači to su sve mesta sa najstarijom mogućom hrišćanskom tradicijom, drevni hrišćanski centri koji su naravno imali kontinuitet od nekih drugih važnih ilirskih, recimo, centara verskih koji su takođe postali u neposrednoj blizini tih objekata. Tako je, uvek se ti objekti podižu upravo na mestima koji su sveta mesta, negde gde su postali pre njih neki važni duhovni centri. To mora biti u nekom urbanom delu gde postoje vernici. Jel ne možete vi osnivati crkvu negde gde vi nemate vernika. Tako da u tom smislu, pre nego što je podignuta crkva, morala je postoji verska zajednica u tom ili gradu ili toj oblasti ili ne znam. I profesor Đorđe je prosto radio na tome. Tako da smo mi krenuli sa time da on objasni u stvari celu problematiku zabrane srpske arheologije, kako je došlo do toga, zbog čega je u vreme komunizma nije bilo poželjno baviti se istraživanjem srpske istorije i srpske prošlosti, onda nije bio odgovarajući trenutak za vreme raspada Jugoslavije, a tek posle raspada Jugoslavije iz nekog razloga ponovo nije bilo moguće baviti se prosto i nije bilo poželjno baviti se u stvari rekonstrukcijom istorije Srba.
Da, profesor Janković je o tome govorio i pisao, a čućemo evo kratak insert iz ovog ciklusa, iz prve emisije ciklusa sećanja na profesora Đorđa Jankovića.
Arheologija u Srbiji mlada nauka, iako se bavi starim stvarima. Među različitim usmerenjima arheologije, srednjovekovna arheologija je najmlađa kod nas. Zbog toga se i veoma malo znalo o slovenskoj prošlosti. Kad sam počeo da poučavam arheologiju, kad sam pisao studiju arheologije, veoma se malo znalo o poreklu Slovena, kao i danas. Smatralo se da su Sloveni došli iz neke postojbine iza Karpata, da su se doselili u ovaj kraj negde u 6. 7. stoleću. A takvi stavovi su se zasnivali na pisanim istorijskim izvorima, na ime podacima Prokopijeta, Fileta Simokate i drugih finanskih pisaca koji su zabeležili napade Slovena u 6. stoleću, a potom i Konstantina VII. Porfirogenita koji je opisao doseljavanje Srba u 7. stoleću. Naravno, veoma se, kao što sam rekao, malo znalo o arheologiji tog doba. Postale su definisane neke kulture, pre svega na osnovu istraživanja grobalja, pa se tako znalo za karantansko-ketlašku kulturu u oblasti Slovenije, za bjelobrsku kulturu u oblasti Panonije i za dalmatinsko-hrvatsku kulturnu grupu koja se prostirala na prostorima Dalmacije i zapadne Bosne, kako se mislilo. Sve te kulture su datovane od 10. do 11. stoleća uglavnom. Na teritoriji Srbije se znalo za neka groblja.
Emisija uspomene na profesora doktora Đorđa Jankovića, koja se može videti na kanalu Metanoja. Objavljen je drugi nastavak, koji očekujemo treći, a biće...
Ne, treći je izašao, sad idemo na četvrti, ali biće nekih desetak. Samo da se zahvalim, ako mogu, Vesni Pešić, volelo bih da se njoj zahvalim, naravno, i Aleksandru Metanoji, koji pomažu da taj materijal prosto konačno dođe do javnosti.
Ostalo nam je veoma malo vremena, nažalost, ali profesor Janković je potpuno dobio borbu sa vladajućom istorijskom dogmom srpske historiografije, koje je svojevremeno nametnuo austrougarski istoričar Konstantin Jireče, koji je tvrdio da su se Srbi kao pagani doselili na Balkan u 7. veku, brišući vekove naše prošlosti, a srpskom narodu naneta je neprocenjiva politička šteta. Profesor je u jednom intervju rekao, u službi imperialnih interesa Austro-Ugorske Konstantin Jiraček je smislio i proturio besmislicu da su doseljeni Sloveni zauzeli doline, a oterali domorodce u planine, a zatim su Srbi s nekih planina sišli u doline, oterali domorodce i nametnuli svoje ime susednim slovenskim plemenima. I sada, kako vidimo, svi susedi naši tvrde da su starosedeoci, a jedino se priča o tome da su se doseljavali zadržana u našim institucijama i još uvek tu dominira.
Pa da, mislim, kako da mislim, to je kod nas, kod Srbije došlo do jedne pojave nekog autošovinizma i samo poništavanja, to je najgore duhovna pojava, koja, to je ozbiljna dijagnoza, da tako već kažem. Mi smo jedan narod koji mnogo propatio i vjerovatno je to posledica, ja pretpostavljam da ta potreba tolika za tom negacijom, samo negacijom i tako dalje, neki psiholog bi tačno mogao da objasni u stvari kakav je to psihološki proces koji se dešava kod tih ljudi, ali to ne menja stvari, stvari su jasne i u svetskoj nauci i u svetskoj historiografiji stvari su odavno jasne. Svako ko se ozbiljno bavio proučavanjem, da li je to lingvista ili arheolog ili je to istoričar religije i tako dalje, on prosto jasno mu je preko situacije na terenu, preko sakralnog jezika, samih azbuka, glasova i tako dalje, poreklo tog jezika. Tako da, upravo je zato i bio problem da, i zato je postala tolika potreba da se Srbima ospori upravo prvo njihovo prisustvo na ovim teritorijima, a ukoliko bi se to ne bi osporilo, onda bi moralo se prihvatiti da su Srbi narod majka kojima prosto evropska kultura duguje sve. Od svih svojih kultura.
A imperialna matrica, znači, to nije...
Počeš od jezika preko svih ostalih kulturnih, da tako kažem, pojava. To je problem. Tako da oni su pokušali da preseku taj kontinuitet, tom izmišljenom pričom o nekom dolasku. Naravno da migracije se održavaju neprestano. U svakom trenutku našeg života mi možemo da gledamo, kao i danas, neprekidne migracije, neprekidne kretanje stanovništva, kao i jezik koji se stalno menja kroz vreme. Ali opet, to nije neki drugi jezik. On trpi određene promene, ali on će uvek ostati prepoznatljiv, imaće taj svoj identitet, te svoje glasovne vrednosti koje su identične i tako dalje. Tako isto i sa genetikom. Da. Znači, može ovde neko da dolazi, prolazi, odlazi, to je takav geografski prostor prosto.
Evo, za jedan minut da nam kažete, vi ste neko ko je svao svoja znanja, ali zaista i etička, utkao u modu i vi se bavite uvođenjem i odnosno veoma uspešno uvođenjem Vinče, tog nasleđa u modu i to u visoku modu, najvišu koja se može zamisliti. Dakle, i sada ćete biti prisutni na izložbama Pariski i Torinski Fashion Week.
Pa da, to ja sam jednostavno modu odebrala kao medij za promociju upravo naših kulturnih vrednosti i arhetipova, da ih tako nazovem. I slala sam slike u svet, svet je objavljivao te slike od Japana do Amerike godinama, radila sam mnogo po inostranstvu i oni su prepoznali te poruke. To je prosto nevjerojatno. Znači, oni su uspeli samo na osnovu fotografije bez ikakvih verbalnih ili objašnjenja ili ne znam o čemu se tu radi. Oni su uspešno prepoznavali i od srednjih veka Vizantije, da tako nazovem, da su Romanskog carstva, i srpskog srednjih veka do Vinče, do Antike i tako.
Da, i sada nastupate na...
Da, dobila sam poziv i učestvujem sa malim kratkim filmovima na Pariskom Fashion Weeku. Zbog ove vanredne situacije ništa se ne održava uživo.
Da. Hvala vam puno što ste bili
vama,
gost
Biljana.
Naše emisije Kontrapunkt i zaista smatram da ćete vi svojim radom i onim što uobličavate načiniti jedan novi, veoma značajan korak i da će vaši profesori biti veoma, veoma zadovoljni.
Hvala još jednom.
Naša gošća, arheolog Jelena Malešević, jedan od najboljih studenata Arheološkog fakulteta, saradnik doktora Đorđa Jankovića. Vesna Tošović je zadužena za tonsku režiju, Božidar Ljubišić je organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep i uspešan dan.